Tak dobrý večer, vítám vás. Vítám vás na takovém komponovaném vlastně víkendu, nebo aspoň teda dnešek trochu a zítřek především, kde jsme si řekli, že vlastně příprava na slavnost seslání ducha, což slavíme v neděli, tak nebo v sobotu večer, takže bychom k tomu udělali takový přípravný program. A vymysleli jsme si, že by bylo zajímavé pracovat s archetypy. To je takové slovo, které se v církvi moc nenosí asi, nebo aspoň se nepoužívá. I když paradoxně, pokud jste prošli nějakým křtem, nebo byli jste pokřtěni jako děti, nebo jako dospělí v katolické církvi, tak se tam vlastně hovoří o tom křtu, že tak jako Kristus, tak jsme pomazáni na kněze, proroka a krále. Takže o těch archetypech je tam řeč, dokonce svatý Augustin už o tom mluví, takže to není něco nového. Samozřejmě v tom pojetí, které běžně známe a o kterém bude asi řeč, tak se spíš týká toho, co potom Carl Jung a další nějak rozvinuli. Já dneska vlastně ten večer je takový jako možná víc teoretický nebo o tom, co to vlastně může znamenat pro nás. Trošku snad se to podaří, abyste si v tom trochu třeba mohli najít nebo si to uvědomit. A zítřek vlastně na to, abyste si na ty archetypy, pokud tady budete na tom programu, nějak mohli sáhnout hmatatelně, protože to nějak takhle je. Jsou to vlastně archetypy, jsou takové univerzální symboly, které se objevují všude možně v kulturách, v různých mýtech, objevují se samozřejmě v náboženství, v umění, objevují se v literatuře a Jung a možná mnozí další tomu dali nějaký tvar. Běžně se používají takové čtyři archetypy, oni jsou mužské a ženské, tak v tom budeme trochu plavat, protože to by bylo nadlouho. Vlastně ten základní, ten takzvané mužské archetypy se rozdělují na krále, bojovníka, kouzelníka nebo mága, chcete-li, nebo milovníka. Někdy ten kouzelník se také překládá do toho slova prorok. Jo, což je víc jako, řekl bych, náboženský rozměr. A víme, že ty archetypy se prolínají. Není jeden je nějaký možná dominantnější, ale jinak se prolínají a vzájemně se doplňují, anebo dokonce vytvářejí jako všechno, vytváří také svůj stín. Ne všechno je pozitivní, také je mnoho negativních třeba věcí kolem nás. V tom ženském světě se používají třeba archetypy jako matka, pana, kouzelnice nebo čarodějnice, chcete-li, anebo milovník nebo milovnice. Možná se dá použít takový jednoduchý příklad, tak jak to známe, že archetypy nejsou něco, co si člověk osvojí, nebo co si, to není nějaká abstrakce, to je pokus ze základní školy, to jsme asi všichni dělali, když se na papír nasypou mědě, nebo železné piliny a ze spod se dá magnet a vytvoří to takové různé tvary. Že? Ten magnet vlastně není vidět, my o něm moc jako nevíme, akorát vlastně ty piliny se z toho vytvoří nějaké siločáry, vytvoří nějaký obraz. A asi bychom si s tím mohli hrát. A vlastně možná takhle bychom mohli přirovnat ty archetypy, že to je taky něco, co jak takzvaně není vidět, ale co nás nějak ovlivňuje, co vytváří nebo spoluutváří třeba naše chování, naše postoje. Taky mnoho věcí jsme jaksi získali už tím, jak jsme se narodili do nějakého prostředí. A také tím jsme prošli, jsou to nějaké události našeho života, proto jsme se třeba sami rozhodli, co tím jsme prošli třeba něčím náročným. To všechno jaksi je jakoby tím, co utváří náš život a co možná souvisí právě s tím archetypem nebo tím, jakým způsobem to třeba v nás je. Takže když se tam v tom názvu nebo v tom začátku mluví o tom, že jsme pomazáni, tak ono je otázka, jak to vypadá, že když je někdo pomazaný. Možná bychom mohli už to přeložit už dopředu a říct si, že to vlastně může znamenat takové poslání. Poslání být. A potom vlastně, když to budeme postupně probírat a budeme se na to nějak se prohlížet, tak možná si můžeme uvědomit, k čemu jsme to poslání, nebo kde to poslání, nebo kde to rezonuje s naším životem. Jak jsem říkal, ty základní archetypy jsou bojovník nebo válečník. To znamená, když se to vysloví, tak možná nám vyskočí hned nějaká agrese, nebo jak to vlastně je, jestli bojovník je ten, který prostě samozřejmě bojuje dneska o to víc, když máme před sebou ten obraz samozřejmě války a všeho toho, co se děje ve světě. Máme za to, že je to spíš jakási schopnost koncentrovat svoji mysl a i svoje tělo a to nějakým způsobem, které to jaksi vyjadřuje nebo koncentruje se do jakési odpovědnosti. Bojovník vlastně nebo válečník je ten, který je odpovědný. To neznamená, takže to není ten, který ubližuje nebo který samozřejmě v tom negativním asi ano. To znamená, je to člověk, který dokáže obstát. Obstálí ve chvíli, když ty věci nejdou tak, jak si je představil třeba, nebo jak by je chtěl, dokáže zvládnout nějakou nepřízeň, nepohodu, je odolný vůči zlu, je to vlastně člověk, který se vůči zlu postaví. Jakým si způsobem prezentuje sílu a odvahu? Odhodlání bojovat nebo postavit se za druhé, jak si nejenom za pravdu a spravedlnost, za ty velké věci, ale možná i takové to obyčejné, jako zastat se slabšího. Umí hájit nebo chce hájit svobodu nebo hájí slabšího. Tam si můžeme klidně představit, jak to vlastně, jak to je v nás, když se třeba, kdybychom se setkali na ulici, v tramvaji, někde v práci, když někdo někomu ubližuje, někdo ho ponižuje nebo nějak na něho útočí, jestli bychom se za něho postavili nebo raději se stáhneme a děláme, že věci nevidíme. Je to něco v nás, je to asi jestli ten bojovník v nás je nebo není, jestli jsme schopni se k tomu nějak postavit. Samozřejmě těch, tady bude pár takových slajdů, kde budou nějaké postavy, to je jenom jako ilustrační, samozřejmě můžeme si to představit, že třeba pro někoho tento muž je jaksi symbolem bojovníka, nebo možná pro někoho paní Dana Němcová, která nedávno zemřela, taky je to člověk, který má za sebou vlastně chartistka, ten její příběh taky asi dobře známe, tak může to být, můžou to být různé osobnosti. Můžeme si tam sami představit, kdo je pro nás tím symbolem bojovníka. Nebo toho, o kom bychom věděli, že se za nás postaví. Nebo my sami bychom řekli, no možná bychom díky tomu člověku, jak třeba čteme ty příběhy nebo se s nima setkáváme, tak si řekneme, no to já bych taky dokázal, nebo to bych chtěl udělat. Samozřejmě, jak už ty samotné archetypy, nebo to, čím vlastně můžeme být, nebo čím se můžeme stávat, k čemu můžeme být poslání, nebo jsme poslání, tak není jenom v té, jaksi té pozitivní stránce. Vždycky v každém z nás je nějaký stín. U toho bojovníka jsou dva takové, vždycky u těch archetypů jsou taky dva takové póly, jako ty stíny, jedny jsou jako ty pozitivní, nebo teda ty aktivní, kde jsou, a ty pasivní. Většinou se užívá takový jako obraz nebo ta odvrácená tvář, jako odvrácená tvář bojovníka jako agresora nebo násilníka, někdy se to překládá nebo se používá ty slova sadista, masochista, to nejsou lidé, kteří ubližují primárně druhým. Jo. Ale to může být třeba člověk, sadista, může být člověk, který vlastně má velké nároky na sebe. Ale to vychází z jakéhosi skutečného jako vědomí vlastní neužitečnosti, nebo nevím, co chci, něco mi chybí, co bych chtěl dosáhnout. Jsou to mnohdy třeba lidé, kteří takzvaně páchají mnoho dobrých skutků. Jsou to lidé, kteří pořád pracují. Pokud vlastně, jak si budeme, řeknu, posedlí, nebo bude se nás dotýkat ten stín, tak budeme možná trápit sami sebe a budeme taky trápit druhé. Protože budeme vlastně pořád vyžadovat něco od těch druhých. Jo? A vlastně, nebo od sebe samotných. A na druhé straně ten masochista vlastně je člověk, který jaksi nebude jednat dostatečně rozhodně pro to, aby dosáhl svých cílů nebo svých snů. Bude mu chybět jakási vitalita, možná to bude člověk, který bude jaksi depresivní, bude postrádat schopnost nést jaksi tu bolest, která je nutná k dosažení jakéhokoliv cíle. Takže jsou to třeba lidé, kteří chodí do školy, ale vlastně ty úkoly neplní, protože je to pro ně všechno takové jako vzdálené a cizí. Pokud se nám podaří vlastně v sobě, protože to je jakási integrace těch věcí. To není o tom, že to odmítáme, říkáme, já to nechci, já to nejsem, protože každý z nás to možná, nebo každý z nás, mnozí z nás to nějak v sobě třeba pociťujeme, prožíváme to, dotýká se nás to. Pokud se nám podaří využít tu energii toho bojovníka nebo toho válečníka tím dobrým, náležitým způsobem, tak budeme možná dost energičtí, budeme odvážní, budeme trpěliví, budeme taky odhodláni nějakým hodnotám. Možná to není o tom, kam všude máme vystoupit, ale možná si to jako člověk řekne, jestli vlastně to je něco, co jaksi rezonuje, protože myslím, že cílem nebo tou možností, jak pracovat s těmi archetypy, není jaksi říct, co všechno mi chybí, možná nalézt takový ten můj základní, nebo takový ten, kde se nejvíc cítím možná doma, nebo který je mi vlastní, kde jako je to moje pole a potom si k tomu vlastně přidat i další. Tím dalším archetypem je nějak kouzelník nebo mák. Někdo to překládá, nebo je to překládáme čas jako prorok. Může to být kdokoliv, jo, tady tento pán možná pro někoho není úplně tím prorokem nebo tím kouzelníkem, možná je to spíš negativní, nevím. Ale je to vlastně člověk, který je nějaký způsobem zasvěcen. Ti proroci v tom biblickém významu slova byli lidé, kteří vlastně byli nějak povoláni Bohem. Oni věděli, že jak si zakusili nějakou boží blízkost nebo boží přítomnost, nějakým způsobem jak si Bůh vstoupil do jejich života a oni vlastně přesto všechno, co, čím byli a co chtěli dělat, tak často se tomu velice spírali, tak vlastně do toho šli. Věděli, že to je nějaké povolání. Nebylo to o tom předvídání budoucnosti, co se stane, když, ale věděli, že prorok je ten, který přináší jaksi hluboký vhled do věcí. A to znamenalo vlastně říkat i nepříjemné věci tomu králi nebo té autoritě. Jedním z těch právě aspektů té kouzelníkovi nebo mudrce nebo mága nebo proroka je vlastně ono nadání pronikat do jádra věcí. A to už, ať už to se jedná o přírodu, o stvoření nebo lidskou bytost. Jakási schopnost, která jim jaksi dovolovala, nebo oni to dokonce jako vlastně bylo to jakési poslání, vlastně k tomu, aby splaskla ta arogance moci. Protože tomu králi nebo tomu té autoritě vlastně ti proroci nebo tito lidé, kouzelníci, vlastně říkali věci napřímo. A vlastně ta arogance moci vlastně splaskla. Nebo možná bychom řekli, že to byli ti, kteří vynikali jakýmsi detektorem lži, že dokázali rozlišit, co je správně nebo dobře, rozeznávali zlo, které se často maskovalo nějakou dobrotou. Možná je nám blízký právě ten, možná jedna z těch pozitivních může být tato žena, protože vždycky to je v tom, možná s tom najdete někde jinde, kdo by tak mohl být tím vlastně, kdo vnáší vlastně vhled do věcí, kdo pro nás je tím možná inspirací, nebo možná i my sami, možná to jakási ženská intuice, jak vidět ty věci jinak. Samozřejmě, jak každý ten, jak jsem říkal, má ten archetyp i svůj stín a prorok, stín tohoto kouzelníka, mága, proroka, je manipulátor nebo šašek, toho známe. Když jsou ty příběhy třeba nejenom z historie, nejenom z pohádek, ale i z historie, že jo, jak ten šašek vždycky tomu králi, ve chvíli, když ten král se chtěl rozhodnout pro něco, třeba velice špatného, nebo chtěl udělat nějakou hroznou věc, tak šašek byl ten, který mu vlastně ten obraz nebo mu jasně nastěňoval nějaký, byl to jakýsi jeho terapeut toho krále, že mu vlastně tu jeho rozbouřenou mysl zase uklidňoval. Dával mu vlastně do těch věcí nějaký vhled. Tak možná pro takový biblický pohled asi znáte ten příběh o Davidovi, králi Davidovi, který se, to je krásný příběh v knize Královské, kdy David, jehož vojsko bojovalo někde na hranicích vlastně a chránilo to království, tak a Uriáš byl ten jeden z těch vojevůdců, který vedl to vojsko, tak král David, jak si neměl moc co dělat, tak se tak procházel. po střeše svého domu a zahalil tam Betšebu a velice po ní zatoužil a rozhodl se, že si prostě vlastně uzurpne nebo vezme nebo prostě si přivlastní. A začal vlastně ten příběh Davida, který dokonce potom toho Uriáše nechal, vlastně ho postavil do první řady nebo do té linie útočné a tam Uriáš zemřel. A David si byl jaksi, nebo byl přesvědčen o tom, že vlastně všechno je v pořádku, že nikdo za nic ani nepřijde, že on si může dělat, co chce. A tehdy za ním přichází Nátan, to je ten prorok, to je ten vlastně ten mák, který mu vypráví ten příběh o jednom člověku, který měl jednu malou ovečku, o kterou se staral, která s ním spala, prostě pečoval o ní. A druhý ten nějaký člověk, který tam žil v té vesnici, tak měl velké stáda. A když tomu bohatému člověku přišel na návštěvu nějaký jeho známý, jeho přítel, tak ten bohatý člověk šel za tím chudákem, který měl jednu ovečku a tu mu prostě sebral a připravil tu večeři. A David to poslouchal, ten příběh toho Nátana, a teď se vlastně rozhorlil a rozčílil a říká, ale takový člověk, když to udělá, když vlastně vezme tu jednu ovečku, která jenom patří jemu, tak je hoden smrti. A v tu chvíli Nátan říká, ale tím člověkem seš ty. Jasně, vlastně odhalil tu Davidovu lež, ale vlastně na základě toho příběhu mu ukázal, vlastně, protože ten Nátan viděl dovnitř a dával možnost Davidovi, aby se z toho, aby vlastně měl možnost vlastně pochopit, co se to vlastně stalo. Samozřejmě, že tady možná v pojetí té ženské části nebo ženského archetypu, to spíš je nám blízké z pohádek, že říkáme čarodějnice nebo kouzelnice. V Biblii je jedna žena, která takhle vlastně negativně vlastně jednala, to byla Jezábel, už to nám, je to sice hebrejské slovo, ale znamená to Ježíbaba v češtině. Tak vlastně ta byla ta, která, vlastně protože byla manželkou krále Achaba. Achab byl poměrně slabý král. A Jezábel, protože pocházela ne z Izraele, ale z toho z kanánského prostředí, tak vlastně toho Achaba ovládala. A dělala to velice, jak si řekněme, mazaným způsobem. A takže dokázala prostě využít té slabosti toho Achaba. Takže to symbolizuje jakousi schopnost, jakousi poznání nebo magie, tajemství. Takže ten archetyp archetyp kouzelníka nebo mága nebo kouzelnice, chcete-li někoho, kdo vlastně má v sobě tu schopnost vlastně vidět věci nebo vidět skryté věci, proto aby se mohli použít k těm dobrým cílům. Ale tak jako všechny ty archetypy mají samozřejmě ten negativní stín nebo ten, jaksi ten krajní rozměr, tak to samozřejmě může znamenat, jako manipulátor, to si dokážeme představit, jak taký člověk vypadá, pokud se s ním kde potkáme, tak to není úplně příjemné. Vlastně je to člověk, který dává jenom nějaké informace, nedává všechno, vlastně my se moc dobře všechno nedozvíme, jako si něco nechává pro sebe, jako jakési tajnůstkářství nebo odpírání informací ale proto, aby zvýšil tu svoji důstojnost nebo tu svoji důležitost, že vlastně on ví víc než ti ostatní. Podobně Šašek, tak to už o tom byla řeč, to je vlastně taky jako ta druhá strana vlastně kouzelníka. Je samozřejmě výborné, když se nám daří ty věci syntetizovat nebo jak si skládat dohromady. Nejde o to je oddělit, nejde říct, toto nechci, nebo toto se mi nelíbí, protože v našem životě, a pokud tedy máme být si vědomi toho, že jsme byli k něčemu posláni nebo pomazáni, chcete-li, tak je to vlastně přijetí i těch stínných věcí v našem životě. Takže na jednu stranu je to samozřejmě ten vhled dovnitř. Možná si řekneme, že kouzelník nebo ten mák je ten, který nějak rozumí emocím, který umí ty emoce nějak usměrňovat třeba nebo kultivovat. Je obdarován jakousi schopností porozumění a nejenom reflexe vlastního života, i druhých. Tak to je samozřejmě ve chvíli, kdy se to dokáže spojit s tou energií krále, o tom bude ještě řeč, který pečuje, který tvoří, který je šlechetný, bojovník, který je schopen toho rozhodného a odvážného jednání, a potom toho milovníka, který má jakousi hlubokou a vědomou spřízněnost vlastně s těmi ostatními věcmi. Je to jakási celistvost, je to něco, co vlastně v tom životě jaksi potřebujeme. Tak tam je to další z těch archetypů, který se běžně nazývá milovník, který nějak reprezentuje romantiku, vášeň, citové pouto, touhu, možná bychom řekli přátelství. Je to člověk, který dokáže skrze hudbu, skrze krásu, skrze tvorbu, skrze přátelství vytvořit něco hlubokého. Je schopen mít rád nebo schopen, řekli bychom, obdivovat krásu a harmonii přírody, všeho toho, co vytvořil člověk nebo co vytvořil, nebo čemu řekneme, že vytvořil Bůh. V tom ženském bychom mohli říct, že to reprezentuje určitou jakousi citovou intenzitu nebo schopnost jaksi tvořivosti a emocionální hloubky. Je to něco, co v nás je a co vlastně možná někdy to vidíme, že v tom, možná v tom mužském spíš pojetí je to něco, za co s tím si muži trochu nevidí rady. Přece je to trošku něco, co jakoby patřilo do toho ženského světa. Přesto je to vlastně člověk, který je, bychom řekli, že má jaksi rozvinuté smysly. Jo? Že všemi smysly je schopen vnímat to všechno kolem sebe. Jaksi citlivě reaguje na svět kolem sebe. Na svět, který ho obklopuje v té veškeré kráse, bohatstvím. Je schopen dokonce vidět, jak je to provázané. Nebo vnímá to. Dokonce bychom mohli říct, že v každé malé věci nebo v každém zrnku písku je schopen jaksi obdivovat nebo vidět celé stvoření. A dokonce nejenom, že on to jaksi vidí, a dokonce bychom mohli říct, že on to tak cítí a že tomu tak je. Že o tom prostě přesvědčen, že to žije vlastně v každém, jaksi každou buňkou svého těla. Vypráví se takový jeden židovský příběh. Syn rabína vždycky po těch modlitbách, které vlastně, vždycky, jak židé se modlí prostě, že jo, každý den, tak po těch modlitbách ten syn někam odcházel, někam do lesa. A dělal to pravidelně a ten otec, ten rabín, už mu to jedno nedalo, tak se ptal, jako proč to dělá, teď přece proč chodí někam do lesa, někam ven, říká, teď přece Bůh je všude. A ten syn mu říká, ano, Bůh je všude. Je všude stejný, ale já jsem jiný v tom lese, než doma. A to je možná to, že vlastně něco, co vyjadřuje tu jinakost nebo bohatství, něco, co, kdy ten člověk je trošku nebo jiný v tom, že vnímá ty věci jinak. Samozřejmě ruku v ruce s tou citlivostí nebo s tím vnějším světem nebo s tím, co ho obklopuje. Přichází vlastně vášeň, jsou to lidé, kteří jsou zapáleni pro mnoho zajímavých věcí. To ono být blízkosti nebo dotýkat se nebo být dotýkán. Chtějí zakoušet ten svět v té celistvosti, jako by všechno patřilo dohromady. Jsou v tom, jsou esteticky jaksi vyladěni. Dokonce bychom řekli, že jsou schopni rozeznat mnoho barev. To, co člověk řekne, je to zelená, tak on v tom rozezná celou škálu. Intenzitu světla a stínu. A není to jenom radost ze života, z toho, co je kolem, ale dokonce je schopen jaksi sestoupit do té roviny třeba bolesti, utrpení, nejenom svého, ale i druhých. Jakoby tušil, že láska přináší bolest i radost. Ale samozřejmě i tento typ nebo archetyp má v sobě, tady mohla být třeba Olga Havlová nebo někdo jiný, nějaká žena, která by nám představovala tuto tvůrčí vlastně schopnost nebo rozměr. Ale samozřejmě i ten milovník má v sobě tu odvrácenou tvář a tak buď je to požitkář nebo impotent. Je to vlastně stín, který jaksi ničí tu energii toho milovníka. Jakoby ten stín říká, no proč bych se měl v něčem omezovat? Přece si můžu všechno dovolit. A vlastně se utápí v tom velkém oceánu všech různých smyslů a to nejenom, když je něco krásného, ale i ty jaksi nejslabší vjemy ho dokáží vykolejit. Jakoby byl nenasycený, pořád hledá něco nového. Jakoby to je něco, co vlastně mu na jednu stranu otvírá tu velikost, ale zároveň vlastně je v tom nějakým způsobem, jak si jako to užívá jenom a pořád mu nestačí. Stává se jakýmsi otrokem té vlastní citlivosti nebo té schopnosti vidět ty věci krásné. Jakási posedlost, pořád něco přidávat, ať to může být cokoliv, od jídla počínaje přes zážitky, cokoliv vidíme kolem sebe. A nebo ta druhá strana může být ten impotent, který vlastně stále hledá, něco mu schází. Jakoby pořád někam jede, nebo se vydává na nějaké dobrodružství, že konečně to najde. A zase to nenajde, za tím kopcem nic není. Jo. Přeběhne, přejde ty horizonty v domění, že konečně najde to, co vlastně hledá. A vlastně zase to tam není. Jakoby ho to nutí posunovat ty hranice, ale zároveň vlastně pořád se stává někým, kdo nic nepřináší, nebo pořád mu něco chybí. Je to možná jakási neukotvenost, nebo možná bychom to mohli přirovnat jako motýl, který přelítává prostě z květu na květ. Jakási neschopnost nebo nemožnost se usadit a jako by si člověk řekl, a to stačí. Pořád jak si jde dál, pořád jako něco hledá. Jak si pořád jak propadá nějakému takovému rauši, jak něco objeví, ale zároveň se mu to nedaří. Tak to by mohlo být jako takovým tím dalším, nebo tím stínem, řekněme, toho milovníka. Možná to nejcennější, co ten milovník má, to znamená, je to schopnost dávat věcem smysl. Možná bychom řekli, že to je člověk, který může být hodně hluboce spirituální. Protože vlastně vnímá krásu stvoření, dokonce v něm vidí Boha, je schopen se na to naladit, je schopen to rozeznat nebo rozeznit se vlastně skrze tu harmonii. Je to vlastně člověk, který má v sobě jakousi touhu po, řekněme, po lepším světě a ten svět obohacuje láskou a jakousi spřízněností. Možná bychom dokonce řekli, že to člověk, který dokáže ty lidi dávat nějak dohromady. Má hlubokou motivaci pro toto dělat. Když bychom zkusili, jak by se ten milovník mohl spojit, nebo co by se stalo, kdyby se propojil s těmi ostatními, tak ten král, o kterém bude řešit na konci, protože to je jakýsi vrchol, tak když ho spojíme, krále, bojovníka a toho kouzelníka, tak oni tři jsou poměrně dobře sladění. Je jim to snadno. Ale bez toho milovníka jsou trochu odtržení od toho světa, od života. Jakoby potřebovali někoho, kdo je bude zušlechťovat. Vlastně tu jejich aktivitu, ten vysoký cíl, který mají, tak jim dá vlastně, nebo dodá jim takovou to jádro věcí. Stejně jako ten milovník potřebuje hranice, jinak se utápí v tom bezbřehém moři svých pocitů a citů, tak potřebuje král, aby mu stanovil limity a uspořádal ten jeho chaos. Aby ta jeho energie byla jaksi nějakým způsobem nasměrována. Jinak se ten člověk jakoby rozplývá, prostě všechno je možné, ale nemá řád, potřebuje pravidla. A bez této hranice se ten milovník stává vlastně jakousi, nebo jevím jakási negativní, nebo možná řekněme až ničivá energie. Ten milovník také potřebuje bojovníka, aby byl schopen jednat rozhodně a rázně. A tak vlastně to všechno nějak jako je dobře dávat dohromady. Ty Jungovy archetypy jsou samozřejmě, jako, jakým se chtějí být jako komplexní. Mohou se různě překrývat, No, dokonce vlastně víme, že některé postavy samozřejmě stělesňují i více archetypů, nebo dokonce nejenom najednou, ale vytváří nějaký obraz. Možná, kdybychom si to mohli namalovat, kdybychom si sedli a udělali si takový nějaký svůj obraz, tak bychom tam možná mohli zachytit nějak, jak to máme v sobě, jak to je doopravdy, možná čeho se obáváme, když bychom řekli, no ale ten pozitivní obraz je dobrý, to se mi třeba to nějak se mnou rezonuje, ale představa, že bych, nevím, byl jako ta stíná stránka, tak možná se toho obáváme, tak to někde odsunujeme někam do pozadí. Takže je důležité si říct, no vlastně to všechno je možné, nebo to všechno jako je součástí mého života. A poslední ten archetyp, který je v té řadě, je ten archetyp krále nebo v tom pojetí ženské matky, kdy ta energie vlastně krále je ta primární. Většinou se to jako vlastně říkáme, že to je až na konci, jako by se ty archetypy v tom nějak zpropojovaly, ale zároveň víme, že každý ten archetyp toho krále potřebuje. Není to o tom, že člověk by se měl stát králem a všechno ostatní zanechat, ale že vlastně v tom svém by měl přijmout tu třeba roli nebo to obdarování, řekl bych, nebo tu velikost třeba krále. Král samozřejmě je ten, který je tvůrčí. Dobrý a tvůrčí král je samozřejmě dobrým bojovníkem, spolehlivým mudrcem nebo prorokem, skvělým milovníkem. A vlastně často ho zařazujeme až nakonec jako jakousi vyzrálou osobnost, která hodně možná asi nebo by asi souvisela s něčím, čemu řekneme třeba otcovství nebo mateřství. Nebo ta plnost, nebo ta zralost člověka. V té ženské podobě matky to samozřejmě reprezentuje péči nebo lásku, pochopení, utváření života. Také bychom tam mohli asi najít to ošetřování nebo podporu těch druhých nebo ostatních lidí. Většinou ta funkce krále je dvojí, bude to, jedna je ta organizovanost, často, když se řekne král, tak si představíme ten královský trůn, že jo, tam sedí ten král. Je to vlastně jakási, jo, je to znázorňováno různě, nejenom v pohádkách, ale vždycky je to někdo, kdo sedí na vrcholu vlastně, na nějakém k trůnu, jako si centrálního místa z nějaké hory, kde jaksi vyjadřuje, no, vyzařuje tu sílu. Tak to je jakási organizovanost věcí, že ty věci mají řád. Druhá ta ten rozměr nebo funkce je síla, jak si podívá a požehnání. Možná to, že dneska zahlédneme nebo vidíme jaksi nedostatek tohoto požehnání. Slovo, které asi chce dovysvětlit, ale je to vlastně nějaké vlastně nebo vyslání na cestu, něco, kdy někdo o nás řekne, že to je dobře nebo v pořádku, nebo že ty věci dokážeme. Jakoby tam chyběla ve světě tato energie vlastně tohoto krále, který vlastně dává toto požehnání, tuto královskou energii, vlastně dát všechno dohromady, dokonce nejenom vlastně, že něco dobře funguje, ale dokonce, i když se to nepodaří, tak to může začít znovu. Ten důsledek toho požehnání má velice hojivou sílu, jak si to pořádá nebo spořádává nebo dává dohromady. Je vlastně něco, co jako vyjadřuje nebo dává najevo, že jsme oceněni, odměněni, chváleni nebo oceněni za náš skutečný talent. Možná bychom mohli charakterizovat toho krále jako jakási kvalita řádu, jakási integrita, to, co drží pohromadě, že to je on, který přináší stabilitu, sklidňuje, je to zdroj energie, plodnosti, ochraňuje vnitřní řád. Samozřejmě si tam můžeme představit, jak my máme, nemyslíme o ty historické krále nebo ty postavy, tak to je samozřejmě hodně daleko a ty legendy vypráví, jak on se každý ten král choval. Ale taky víme, jak je to v novodobé historii. Když si řekneme, jestli to je jako ten, který má tuto vlastně tu autoritu, kterou má zastávat jako král. Zda má tu hojivou sílu toho dávat dohromady nebo utvářet. kdo přináší stabilitu a soustředění, který sklidňuje věci. Je to král, který také poznává jakési slabosti v těch druhých, ale také jejich talent a cenu. Dokáže ocenit, vyzdvihnout. Král nemá potřebu na nikoho žárlit. Nepotřebuje někoho zhazovat, protože je si vědom své si velikosti nebo důstojnosti, své ceny. A naopak odměňuje každého za jeho tvořivost nebo dokonce je pozbuzuje. Je to jakási energie, kterou bychom mohli si říct, že to je jakási zachování chladné hlavy v okamžiku, kdy všichni blázní a všichni neví, co bude a mají z toho strach, tak on tam do toho vnese vlastně klid. Je to jakási rozvaha, duševní jistota. Dokáže tam vnést nějaké slovo ve chvíli, že to v chaosu nějakém nebo v jakém sporu. Takže kromě té jakési chladné rozvahy, které je potřeba všude možně ve světě, tak král je také ten, který vlastně skrze mír a stabilitu tam přináší jakýsi růst a péči. A nejen o ten velký svět, přírody řekněme, nebo stvoření, ale také o tu vnitřní stránku věcí nebo vnitřní život. Že biblicky se často mluví o tom pastýři, jo, to je biblický výraz vlastně pro krále. Často to spojujeme dokonce i s Kristem, nebo je tam v evangelích nebo v těch podobenstvích tam vystupuje třeba hospodář. Jo, někdo, kdo vlastně má péči nebo stará se o ty druhé. Jak už jsem říkal, že možná tu matku a toho krále může reprezentovat jakási autorita, která tam vnáší řád, jakási schopnost otcovství a mateřství. Král, který je tu především pro druhé, který bdí a pečuje o to, aby každý měl svůj prostor k životu. Samozřejmě jako i tento archetyp krále má své stíné stránky. Je to ten stínový král, nebo chcete-li tyran, či slaboch. Tedy je to ten, který si osobuje moc, povýšuje se na druhé a samozřejmě nenese odpovědnost za to, co dělá. Svaluje tu cokoliv, co se nepodaří, tak svaluje na druhé. Asi takovým jedním z těch velkých nebo těch archetypů toho tyrana je třeba Herodes, jo? Který nenávidí ten život, ten nový život, obává se ho, protože a závidí mu dokonce, protože ho to ohrožuje. Ten nový život považuje za hrozbu pro své králování. Ten tyran, nebo ten král, tyranský král, není středem, není tvořivý, ale je zhoubný. Je vlastně biblický Saul, izraelský král, byl takovým posedlým tyranem. Situace, kdy najednou zjistil, že ten konkrétní David, vlastně aniž to David někde ukázal, ale vlastně Saul se cítí být ohrožen tím mladým Davidem. A tomu v něm vzbuzuje hněv, obavy a dokonce se vlastně pokouší Davida zabít. A my nemusíme jako si samozřejmě přemýšlet o tom, jak to je v tom velkém světě nebo v tom biblickém světě. Často se to děje jako i v nás, protože přijmout nebo vidět vedle sebe někoho, kdo je, nebo možná my sami někdy se takhle můžeme chovat, že vlastně vůči tomu novému, něčemu, co přichází, tak je to pro nás třeba nějak těžké. Možná otec, který v sobě nese toho tyrana, který vlastně bojuje proti radosti nebo vitalitě těch svých synů nebo toho, kdo přichází. Cítí se být ohrožen tou její svěžestí a silou, která z nich chybí. Je často verbálními útoky, je ponižuje. Jo, říká, že prostě vždycky je, jako dává najevo, že on to ví líp, než ti jeho třeba synové. A můžeme pořád někoho takhle trochu zhazovat. Protože pro nás je nebezpečný ten druhý člověk. Samozřejmě, že to můžeme zahlédnout ty stopy tyranského krále v různých situacích života, životních situacích, v mnoha profesích. Člověk, který je posedlý tím tyranem, tak je samozřejmě přecitlivělý na jakoukoliv kritiku. Cokoliv vlastně říká, že vlastně není tak dobrý, jak on si myslí, tak ho to velice znejišťuje. Je vlastně raněn tím, že někdo řekne, že nejsi tak dobrý, když to neříká. Ten slaboch na druhé straně vlastně té škály je jakýmsi výrazem toho člověka, který vlastně má hlad potom být jaksi zrcadlen. Jako jeho jakoby takové krédo je, tak mě obdivujte. Dívejte se na mě, jak jsem skvělý nebo důležitý. Dokonce potom je, to vede jakési paranoje, kde ten člověk pořád jako hledá, dívá se, jestli náhodou někdo o něm neříká něco, nebo slyší jedno slovo, z toho si utvoří celý příběh. Takže ty negativní nebo ty slabé stránky vlastně krále tohoto archetypu nás mohou různě limitovat, můžou nám komplikovat náš život. Možná, co bychom jaksi symbolizovali v té královské jaksi pozici nebo toho archetypu, je takové to velké přikázání, které říká Ježíš, miluj Pána Boha svého celým svým životem, celým svým srdcem, vší svojí silou, svého blížního a sebe sama. To velké přikázání, které ten král vlastně dokáže integrovat v sobě. Tak samozřejmě je otázkou, s jakým tím archetypem se třeba dokážeme slotožnit, který je nám blízký nebo který v nás nějakým způsobem něco dělá, je pro nás jaksi dobrým signálem, možná něco nás znervozňuje nebo zneklidňuje. Je dobře si říct, který je nám nejbližší, vlastně ke kterému jsme posláni, nebo protože jestli jsme pomazáni k něčemu, něčím být, tak to pravděpodobně vlastně znamená, jako, že vlastně my sami tam přicházíme s něčím. S tím, čím jsme, nebo čím, k čemu jsme byli, Bible, nebo ten text říká, byli jsme k tomu pomazáni, to znamená, byli jsme posláni, někdo vám řekl, tak běž a staň se tím. Nebo buď tím, čím seš, čím být máš. A to neznamená žádné řemeslo, možná je to právě to objevení vlastně toho bohatství, které v sobě máme. Takže se v nás integrují všechny ty části, některé víc, některé míň, některé jsou tam, tak říkajíc, od jak živa. Tím jsme se narodili díky tomu prostředí, do kterého jsme vstoupili. Mnohdy jsme se pro něco museli rozhodnout. Jak jsme se rozhodovali, to nás taky nějak utváří. Když člověk se nerozhodne třeba v rámci, kdybych řekl, toho bojovníka, to znamená člověka, který jistým způsobem překročí nějakou pomyslnou hranici toho, že vlastně se toho bojí a přesto do toho třeba půjde, tak možná posuneme tu hranici a objevíme v sobě kus toho bojovníka. Nebo milovník, který dokáže vlastně si přiznat nebo zakusit vlastně něco z toho, co je krásné nebo příjemné, co vlastně ho obdarovává. A to ostatní samozřejmě. Tak to je vlastně nějaká práce naše, jestli jsme k něčemu vlastně byli povoláni nebo pomazání, tak mám za to, že to je vlastně jakási cesta k tomu, jak to v sobě nějak poskládat nebo integrovat. Jak nalézt to bohatství a zároveň se nebát přijmout i to, že ve mně je ten stín. Že to není něco, od čeho se musím odvrátit, že to prostě patří. Že to není nic ani tak, řekněme, úplně špatného. Máme za to, že vlastně to, co by se mohlo, že v nás to nějak je, my o to nějak usilujeme, tak máme za to, že vlastně v Kristu se ty archetypy, ty ryzy vlastně nějakým způsobem střetávají, že v něm můžeme poznávat. Vlastně možná i to může být jakési zrcadlení toho, jak se na ten archetyp podívat. Nebo jak si říct, no, co to vlastně pro mě může znamenat. Protože jsme do něčeho byli takzvaně namočeni nebo pomazáni, tak jsme byli pomazáni k něčemu. K něčemu, čím máme být. Tak snad to být pomazán, to určitě neznamená jenom, jako že nás někdo jaksi pomaže olejem, jako známe z těch příběhů, že král byl pomazán, že no, prorok byl taky pomazán. To znamená, byl vybrán, byl označen a vlastně měl se tím stávat. On tím ještě nebyl. Ani ten mladý král tím ještě nebyl, byť mu říkali král. Ani ten prorok se tím musel stávat. Možná to poslání být v tomto světě, a to si tam každý můžeme doplnit, co to vlastně je, čím tam vlastně chceme být, co může být tím jaksi tvůrčím nebo vlastním archetypem, to znamená tím, co, v čem se potkáváme nebo poznáváme a co můžeme rozvinout ve svém životě. Jak už jsem říkal, to už bylo, o tom byla řeč, že to v sobě integrujeme, dáváme to dohromady, že tam věci patří a to, že si na ně můžeme podívat, prohlédnout nebo zakusit, možná vyzkoušet v rámci třeba toho zítřejšího dne. Většinou budeme možná velice komfortní a řekneme si, to je výborný, protože to jsme ještě nezakusili. Možná pro něco, nějaké ty části můžou pro nás být třeba znejišťující, že to vlastně není úplně to, kde jsme doma. A možná tak má být, alebo možná máme udělat ten krok dopředu. Je to jako všechno ostatní práce na celý život, jestli tedy jsme k něčemu na tom našem křtu byli pomazáni, tak vlastně je to něco, co se realizuje v našem životě. Možná bychom řekli, že to je jakási spiritualita, nebo to, jak být v tomto světě člověkem, který vlastně přináší to, co nějak rezonuje s tím Kristem, tak co přinášíme do tohoto světa. Tak to je něco z toho, co asi už tam dál nic není. Takže tím bych asi skončil. Děkuji vám za pozornost. Máme ještě nějaký čas, protože až 8:30 je koncert v kostele, tak možná takový úkol nebo práci nebo vyzkoušení, nebo to je jedno, jak si to vezmete, tak můžete ten čas klidně využít, teď už se zpátky neuvidíme, ale v kostele jsou instalovány vlastně už archetypy, jsou tam, není to hra, je tam možnost si na to trochu možná si to projít znova jiným způsobem třeba, možná si něco z toho můžete vybrat nebo dokonce s něčím třeba odejít. Tak pokud chcete, tak to využijte v rámci toho času, který máte ještě před sebou, pokud zůstáváte na koncert. A zkuste si něco s tím archetypem třeba tam řeknu, zahrát nebo vyzkoušet, nebo si to uvědomit, nebo možná si tak jako o tom přemýšlet, co by to bylo, kdybych vlastně měl být tím králem a měl by být tím v tomto světě. Jak by to mohlo vypadat? Jak by to mohlo vypadat s našimi blízkými nebo v mém životě? Tak vám děkuju za pozornost. Pokud to chcete využít, tak to využijte, nebo poté to tam bude samozřejmě ještě další dny. Možná to v tom kontextu toho dnešního večera, zítřka vám může v něčem třeba pomoct, si na to takzvaně nějak sáhnout. Tak vám přeji pěkný večer, krásný koncert. Potom bych potřeboval pár mužů, jenom jestli by mi pomohli přenést židle. Když tak si počkáte tady, 5 chlapů stačí. Jo, jenom tam připravíme v kostele nějaké sezení pro ten večerní program. Takže děkuju.
Diskuze žádný.
Nikdo se na nic neptá.